Cilvēku skaits, kas izmanto sabiedrisko transportu Rīgā, pandēmijas laikā ir ievērojami krities, un tam līdzi krities arī reisu biežums. Rīgas satiksme zemāko punktu sasniedz mājasēdes laikā, kad pasažieru skaits mēnesī nokritās līdz 100 tūkstošiem. Pēc pēdējās mājasēdes joprojām nav atgriezusies trešdaļa pasažieru, un arī sabiedriskā transporta reisi kļuvuši par 16% retāki nekā oktobra pirmajā pusē. Rīgas satiksmes maršrutu tīkla un pārvadājumu daļas vadītājs Reinis Auziņš gan neuzskata, ka šāds samazinājums jūtami ietekmētu pasažieru komfortu.
Ja mēs vērtējam laika nogrieznī, ka cilvēkam, teiksim, atsevišķos maršrutos pirms pandēmijas bija iespēja braukt 15 minūtēs reizi, šobrīd samazinātais reizes skaits, pieņemsim, nodrošina šādu iespēju 20-22 minūtēs reizi braukt. Protams, šī mirklī ir jāvērtē arī šis ekonomiskais aspekts, ka nu, braukt ļoti tukšiem vai vidē piepildītiem ir tomēr racionālāk. Un šis kritums servisam nu, tiešām mēs neesam tā, ka atstājuši kādu rīdznieku bez sabiedriskā transporta.
Mikroautobusu satiksmē pieprasījuma kritums ir vēl lielāks. Salīdzinot ar laiku pirms pandēmijas, pasažieru skaits samazinājies par 80%. Divu gadu laikā no darba atbrīvota puse autovadītāju un slēgta puse maršrutu. Samazināts arī reisu skaits atlikušajos Rīgas mikroautobusu satiksmes maršrutos. Uzņēmums saņēmis atbalstu no valsts, taču no Rīgas satiksmes, ar kuru tai noslēgts sadarbības līgums, nekādas kompensācijas nav saņemtas. Rīgas mikroautobusu satiksmes valdes loceklis Juris Misters stāsta, ka uzņēmums jau divas reizes vērsies pie pasūtītāja ar lūgumu palielināt līgumu cenu, ko Rīgas satiksme maksā par katru mikroautobusa pasažieri.
Mūsu sadarbības līgumā ar Rīgas satiksmi ir noteikta cena par vienu pasažieri, kā arī ir iespēja šo cenu pārskatīt vienreiz gadā, ar ko arī esam vērsušies pie pasūtītāja ar saviem aprēķiniem, ar pasažieru kritumu, kā arī ar izmaksām, kas joprojām ir jānosadz, lai sniegtu pakalpojumu. Nu tad šajā brīdī šāds cenas paaugstinājums nav saņemts, un nu, šobrīd joprojām esam procesā, lai nonāktu pie vienošanās par šo.
Misters gan uzsver, ka prasība celt šo līgumu cenu nenozīmē biļešu sadārdzinājumu. Un arī Rīgas domes satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētājs Olafs Pulks no jaunās vienotības uzsver, kaut arī sabiedriskā transporta zaudējumi aug, tāpat kā dažādas izmaksu pozīcijas, pašvaldība neapsver iespēju celt biļešu cenas, kas nav mainījušās jau 6 gadus.
Šobrīd neapšaubāmi biļetes cena nenosedz arī viena pasažiera braucienu. Sabiedriskajam transportam, lai tas ieinteresētu pasažierus, tam jābūt ātram, ērtam un lētam. Ja viens no šiem komponentiem izkrīt, tad ir grūti panākt to, ka tur būs liels pasažieru skaits. Ja viņš būs dārgs, tad atkal tur nebrauks ar viņu, teiksim, liels skaits. Tā kā te, nu, es teiktu, ka tā nav tā vieta, kur mums vajadzētu tagad ķerties klāt, ja? Tas ir biļešu cenu pārskatīšana. Es domāju, ka mums viņš vēl ir stadijā, ka mums ir pasažieri skaits jāvairo un jābūt interesantam ar to cenu, kā tā ir.
Taču jautājums par to, kā atgūt pasažierus, kamēr pasaulē plosās pandēmija, ir sarežģīts. Mikroautobusu satiksmē kā vienu no risinājumiem piedāvā ierobežojumu atcelšanu sabiedriskajā transportā, jo iespēja inficēties tajā esot niecīga. Sabiedrisko transportu pievilcīgāku darīšot arī bezizmešu transporta līdzekļi, kas gan saistīti ar apjomīgām investīcijām, tāpat arī dažādi satiksmes organizēšanas paņēmieni, klāsta Pulks.
Sabiedriskā transporta joslas, tas ir ātrums, tam jābūt ir pietiekoši jaunam transporta līdzeklim. Ērts arī ir zināmā mērā pieturvieta, kurā tu atrodies, tātad mēs esam šo pieturviešu nojums konkurss tā kā noslēdzēs ir atrast uzvarētāju. Mēs ceram nākamgad jau, ka varētu sākties pieturviešu nojumu uzstādīšana, kas arī ir pie ērtuma. Nu, pārējais ir tā apziņošana, lai varētu reāli redzēt, vai tie tablo, vai kas, vai cits. Nu, respektīvi, lai tas pasažieris justos ērtu. Tā kā, nu, pamazām mēs ejam uz to, lai šis ātrs, ērts un lēts piepildītos.
Tiesa par šādiem sabiedriskā transporta attīstības virzieniem tiek runāts ne pirmo gadu, un arī šoreiz politiķa teiktajā trūkst konkrētības par to, kas un kādos termiņos būtu paveicams. Zane Ārmane, Latvijas Radio.